ipli yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 9. iyuni, hepdenin pençende günü. Şuunki programımızda Türkmenistan'da darayan maskalalar köpöller, yaş gelinler kütönyer. Türkmenistan'ın yukurku ucaylarına sorulayan para mevsimi başlandı. Ve beylik maklumatlarımızı dinləp bilirsiniz. O zeli bilen men, Merdan Tariyev, günün təzirlikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'ın demir yolçuları 5. iyunda Uganistan'da Akina Antxoy demir yolunun kuruluşunu devam ettirme için Balx vilayetinin Akina şehrine geldiler. Bu arada Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği me'lim edip, bunun Türkmen demir yolları agentliğinden ve Uganistan'ın demir yolları kurumasının arasında gol çekilen ılalısı layıklıkta amal edilendiğini belledi. Uzayınlığı 30 kilometr olan kurunu giden demir yol uğrunun kuruluşu 2019 yılın 25. iyulunda başlanıptı. Türkmen Dışişleri İşleri Ministerliği pandemiye zararlı girdilen çaklendirmeler tebepli demir yolunun 29 kilometrinin ve 200 metrinin kurulunduğunu ve kalan 800 metrinin bir ayın devamında kurulup tavsırılacaktığını aytti. Geçen yılın avgustunda Kabul hükümeti sinandan son Taliban Uganistan'da hakimiyeti ele geçiripti. Günvatar ve hukuk toparları halkara derecede ikrar edilmedik Taliban'ın hükümetini adam hukuklarını berk çaklendirmekte tanqitle yarlar. Türkmenistan 1. iyundan başlap daşırı yurt yük uluğlarının yurdun çağından transit geçmeğine ihtiyar verdi. Bu vardı Özbekistan'ın Transport Ministerliği me'lim etti. Mağlumata göre yük uluğlarının hareketi Özbekistan bilen terketleşen Farab Barlı Gözükçülük nokudundan başlap İran bilen terketleşen Sarıx nokuduna çelini uzar. Mundan başqa da yük uluğları bilen yol polisiyatının hareket edecektiği, şeyle de yolun uğru boyunca uluğların durmağına ve sürücülerin ondan çıkmağına ruhsat verilmeyecektiği belliniler. Mundan bir hepte ozol Özbekistan'ın Devlet Gümrük Komiteti, Özbekistan bilen Türkmenistan'ın terketindeki Alat ve Farab Halkarı Gözükçülük nokutlarının 1. iyundan başlap kadeli iş tüzünlerine geçeceğindeğini, şeyle de daşarı yurtların uluğlarının katına uluğlarına girdilen çayaklendirmelerin bir toparının yatırlayandığını me'lim edipti. Germaniýanyň ozalky kansleri Angela Merkel 7-nji iýunda beren interwýusynda Ukrainadaky ýagdaýlaryň dowlu girmli konflikte ýazmagynyň öňüni almak urunda güýçli tagalla edendigini aýtdy. Merkel häkimetden gidenden soň beren ilkinji interwýusynda Germaniýanyň we Fransiýanyň Minsk ýalysy babatynda Russiýa bilen işleşmek tagallalarynyň netije bermeýändigini, çuňur gynanýandygyny aýtdy. Sol bir wagtda munyň üçin özüni günäkärlemeýändigini hem sözüne goşdy. Diplomatiyanın işlemendiği sebeple bu onun yanlışlığını anlatmayar deyip Merkel IRD kanalına veren interviusunda aytti. Sol sebeple men bunun yanlışlığını aytmağa hiç gile itaat görmeyerin. Bunun için ötünç doğuracak değil deyip o zolki kansler belledi. Merkel Rusya'nın halkarı kanununu gödek bozmağını hiç gile düşündürüs bolup bilmeyecektiğini aydıp Ukrayna'daki yağdayları büyük kelakçılık hükmünde hasetlendirdi. Ol Ukrayna'nın NATO agzalığına kabul edilmeğine karşı çıkmak varadaki kararını Rusya bilen dartkınlılıkların itilişmeğini islemeyendigi ve Ukrayna'nın yaranığı koşulmağı tayyar değildigi bilen delillendirdi. Rusya'nın devlet duması yurdun çağında Evropa'nın adım hukukları boyunca sudunun yuridiki ihtiyarlığını toktatmak varadaki taslamanı kabul etti. 7-nji iýunda geçirilen set berişlikde diňe oppozisiýadaky kommunistik partiýanyň bir agzasy karşı çykdy. Taslamanın kanunu güýje girmek üçin indi oňa prezident Vladimir Putin gol goýmaly. Dokumenti laýyklykda Russiýa 15-nji martdan soň suwdyň özü wagtynda çykaran hökümlerini berjaý etmez. Dumanyň spikeri Vyacheslav Volodin suwdyň käbir kararlarynyň Russiýanyň konstitusiýasyna, şeýle-de özleriniň gymmatlyklaryna ve adatlaryna çapraz gelýändigini öňe sürdi. Adam hukuklaryny gözegçiligi ýa-ni Human Rights Watch gurumasy toplanan delillerin 1988-nji ýylda Iran resmiýetleriniň müňlerçe tiýaz tutugy öldürmeginiň adamzada garşy jinayet bolandygyny görkezýändigini aýdýar. Hukuk toparynyň 8-nji iýunda çap eden hasabatynda Iranda sol wagtky ýokary ruhany lider Ayatollah Ruhollah Hameneýiň görkezmesi bilen hereket eden häkimetleriň müňlerçe tiýaz tutugy suwdyň karary bolmazdan öldüründigini Sol bir wagtda häzire çylny munyň üçin hiç kimin jogapkärçiligi çekilmeýändigini bellidi. Human Rights Watch Iranyň özünde adalet gazanmak mümkinçiliklerini çäklidigini ýetirip, daşary ýurt suwlarynyň bu meselä garap adam öldürmelerine iltisigi bolanlary jogapkärçiligi çekip biljekdigini